συναντήσω τον κύριο Ευάγγελο Γκλάκα, είναι ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας της Ανατολικής, του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, καθώς σήμερα έχουμε μία εκδήλωση, είναι η κοπή της πίτας του Επιμελητηρίου και βεβαίως για αυτήν θα μιλήσουμε αρχικά, αλλά έχουμε να πούμε και άλλα, διότι όντως μπήκαν με πολλή όρεξη όλα τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν γίνει και θα γίνουν και άλλες πολλές επαφές. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σε εσάς, στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Χαρά μου, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για την πίτα. Η εκδήλωση πού θα γίνει?
Κάνουμε την καθιερωμένη μας κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας. Φέτος έχουμε κλείσει ένα καινούριο χώρο στο κέντρο του Ηρακλείου, εκεί που είναι το Nobus Experience, το παλιό πάρκο, στο κέντρο της πόλης. Η είσοδος είναι δωρεάν για τα μέλη μας. Πιστεύω ότι θα υπάρχει μια μεγάλη ανταπόκριση. Ήδη βλέπουμε ότι πολλά από τα μέλη μας αγκαλιάζουν όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες που παίρνουμε, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό στο ξεκίνημα αυτής της νέας διοίκησης, όπως είπατε και εσείς. Νομίζω ότι έχουμε ανοίξει την ατζέντα στην πόλη σε διάφορα θέματα. Έχουμε κάνει ήδη 6 επαφές. Έχουμε συναντηθεί με τον Μπρίτανη και τους 3 προέδρους των οικονομικών τμήματων στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Και από εκεί έχουμε βγάλει κάποια πολύ καλά συμπεράσματα και μπορούν να γίνουν πάρα πολλές συνέργειες και συμπράξεις με το Πανεπιστήμιο σε θέματα έρευνας, μελετών, επιμορφωτικών σεμιναριών, εκδηλώσεων. Παραδείγματος χάρη, η πρωτοβουλία μας αυτή να πάμε στο Πανεπιστήμιο, μας καλέσαν την Παρασκευή στην Ορκομοσία των Αποφύτων προκειμένου να ενημερώσουμε τους νέους οικονομολόγους που αποφυτούν από το Πανεπιστήμιο ποια είναι τα οικονομολογικά επαγγέλματα, ποιες είναι οι δυνατότητες στον κλάδο μας. Νομίζω είναι μια σημαντική κατάκτηση αυτή. Επίσης, όπως γνωρίζετε, έχουμε συναντηθεί με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο ΙΤΕ, με τον πρόεδρό του και τον διευθυντή του Τεχνολογικού και Επιστημονικού Πάρκου. Εδώ θα σας ενημερώσω ότι από αυτή τη συνάντηση προέκυψε μια συνδιοργάνωση εκδήλωσης που έχει να κάνει με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την προστασία αυτών, που θα γίνει 20 Μαρτίου εδώ στο Ηράκλειο και το Οικονομικό Μελητήριο θα είναι ένας από τους συνδιοργανωτές. Νομίζω είναι μια εκδήλωση που ενδιαφέρει αρκετό κόσμο όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα και πώς μπορούμε να τα κατοχυρώσουμε αυτά. Έχουμε ήδη συναντήσει τον κύριο Αρναουτάκη, τον Περιφερειάρχη, ήταν η πρώτη μας συνάντηση κιόλας θυματιπικά. Αναλύσαμε κάποια μεγάλα έργα που πρόκειται να πραγματοποιηθούν εδώ στην περιφέρεια της Κρήτης και νομίζω ότι το Οικονομικό Μελητήριο πρέπει να έχει παρέμβαση και λόγο σε όλα αυτά. Υπάρχει πάντα η καλή διάθεση με τον κύριο Αρναουτάκη. Ήδη θα προχωρήσουμε και σε πιο τεχνικές συναντήσεις με ανθρώπους όπως από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης προγραμμάτων για όλα αυτά τα προγράμματα που ανακοινώνει η περιφέρεια Κρήτης. Χθες, δεν ξέρω αν είδα τα δελτία τύπου, επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο Δραπείο.
Βεβαίως.
Και εκεί υπήρχε μια γόνιμη συζήτηση κτλ. Ο Δήμαρχος ήδη μας είχε καλέσει και στην πρώτη διαβούλευση, αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει για τα δημοτικά τέλη. Είχε κληθεί το Οικονομικό Επιμελητήριο να εκφράσει άποψη. Και από τη συνάντηση κατευθείαν που προέκυψε, ότι με το που φύγαμε από τη συνάντηση μας κάλεσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο κ. Σαγρημανάκης, στο να ορίσουμε εκπρόσωπο στην καινούργια επιτροπή που συστήνεται από το Δήμο όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα του Δήμου.
Σημαντικές επαφές και όσες βεβαίως έχουν προηγηθεί από την πρώτη μέρα κιόλας ανάλυσης των κατοικώντων.
Δηλαδή βλέπετε ότι σήμερα, αύριο μάλλον, κλείνουμε τον πρώτο μήνα συγκρότησης αυτής της νέας διοίκησης και νομίζω ότι γίνονται πάρα πολλά βήματα. Το θέμα είναι να υπάρχει συνέχεια. Αυτό που ήθελα να ευχαριστήσω και από μέσα της εκπομπής είναι τη διάθεση που δείχνουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα βοηθήσει πραγματικά τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν εδώ στην περιοχή. Πολύ σημαντικό που θέλω να το πω είναι ότι συγκροτήσαμε από τη δεύτερη και όλα εβδομάδα την Επιτροπή Αναπτυξιακών Θεμάτων με έμπειρα στελέχη, οικονομολόγους, συμβούλους επιχειρήσεων του Οικονομικού Μελητηρίου και καθίσαμε πραγματικά αρκετές ώρες και αναλύσαμε τους 2 οδηγούς προγραμμάτων ΕΣΠΑ που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, που έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα της ενίσχυσης ίδρυσης λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση ίδρυσης λειτουργίας των νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκεί το Οικονομικό Επιμελητήριο, μέσα από την ανάλυση αυτή που έγινε και τη διαβούλευση, έστειλε μια επιστολή την προηγούμενη Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου στον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Παπαθανάση. Mm-hmm. Μια δεκασέλιδη επιστολή, γιατί εμείς εντάξει βγάλαμε ένα δελτίο τύπου που αναφέρουμε τα βασικά σημεία, αλλά εμείς στείλαμε μια δεκασέλιδη επιστολή, όπου καταρχάς ζητούμε παράταση των δύο προγραμμάτων αυτών, γιατί όπως γνωρίζετε αυτά προκηρύχθηκαν στο τέλος του Δεκεμβρίου, ενώ οι υποβολές μέχρι και τα μέσα Γενάρη δεν ήταν δυνατόν να γίνουν. Το πρόγραμμα λήγει, δεν ξέρω να το γνωρίζεις, 28 Φεβρουαρίου τώρα, 29.
Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
Ο κόσμος και αυτοί που οι υποψήφοι επενδυτές διαμαρτύρονται γιατί δεν έχει ανοίξει, δεν είχε ανοίξει πλατφόρμα. Δεν υπήρχαν διευκρινήσεις όσον αφορά ζητήματα που έπρεπε να ξεκαθαριστούν από τις προσκλήσεις. Εμείς ζητάμε παράταση μέχρι 15 Μαΐου να υπάρχει ένας επαρκής χρόνος προκειμένου όταν μιλάμε για επενδυτικές προτάσεις, το έχω ξαναπεί στο παρελθόν, πρέπει να είναι όριμες. Το να υποβάλω αιτήματα που είναι χιλιάδες αυτά τα αιτήματα και στην ουσία να καθυστερούν και τις αξιολογήσεις και στο τέλος να εγκρίνονται αλλά να μην υλοποιούνται είναι πρόβλημα. Άρα εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας καλός σχεδιασμός των προτάσεων που θα αποβληθούν, να είναι όλα στο φως, να είναι όλα διευκρινισμένα, να υπάρχει δίκαιη υλοποίηση των προγραμμάτων, δηλαδή όλοι να γνωρίζουν και να έχουν τις ίδιες πληροφορίες για αυτά τα προγράμματα. Και γι' αυτό το λόγο το Οικονομικό Επιμελητήριο μαζί με την Αναπτυξιακή Κρήτης και τα δύο επιμελητήρια Ηρακλείου και Λασιθίου θα πραγματοποιήσει δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις.
Μάλιστα, στο επιμελητήριο.
Στις 13 Φεβρουαρίου, την επόμενη εβδομάδα, στις 6 ώρα,
ωραία.
Στο επιμελητήριο στο Λασίθι, θα γίνει αυτό στον Άγιο Νικόλαο.
Ναι, ναι, ναι.
Και στις 16 του Φεβρουαρίου, εδώ στην αίθουσα Καστελάκη, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Και αυτό είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε εμείς σαν Οικονομικό Επιμελητήριο, να συμμετέχουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί γνωρίζετε ότι πάρα πολλά μέλη μας και λογιστές και σύμβουλοι επιχειρήσεων ασχολούνται με αυτά τα προγράμματα, οπότε θέλουν ενημέρωση για πολλά ζητήματα τα οποία είναι θολά και χρειάζουν διευκρινήσεων.
Mm-hmm. Τα οικονομικά πάντα έχουν ενδιαφέρον, κύριε Γκλάκα, οπωσδήποτε ο κόσμος θέλει ενημέρωση, αυτό που κάνετε όντως είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το πήρατε ζεστά πάντως, γιατί είδα και συνάντηση και με τους συναδέλφους σας, τους φοροτεχνικούς ελεύθερους επαγγελματίες του Ηρακλείου, οι οποίοι, το ξέρετε πολύ καλά, ότι σηκώνουν ένα ιδιαίτερο βάρος, έτσι.
Κοιτάξτε, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές και σε εσάς και σε άλλα μέσα που έχω βγει, ότι οι λογιστές είναι το πιο ζωντανό κύτταρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Γιατί είναι ενεργά μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο, είναι στην αγορά εργασίας μέσα, στην επιχειρηματικότητα, απασχολούνται με πάρα πολλά ζητήματα πέρα από την τήρηση των βιβλίων, με διάφορες πλατφόρμες που έχουν να κάνουν με το κράτος και με τις υποβολές όλων αυτών των αιτήσεων. Και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε πάρα πολύ καλή συνεργασία με την Ένωση Φοροτεχνών και Λογιστών Ηρακλείου. Αλλά και τώρα είδαμε ότι στη συνάντηση αυτή που κάναμε υπάρχει μια πάρα πολύ καλή διάθεση και αποφασίσαμε από κοινού να δημιουργηθεί και μια κοινή τεχνική ομάδα από λογιστές που θα είναι από το Οικονομικό Επιμελητήριο και από λογιστές που θα είναι από το Σύλλογο Λογιστών. Βέβαια, ξέρετε ότι πολλές φορές είναι και κοινοί δεξαμενοί,
ναι, ναι.
Αλλά δεν είναι πάντα ήδη, γιατί γνωρίζετε ότι όλα τα μέλη του Συλλόγου Λογιστών δεν είναι και μέλη ταυτόχρονα του Οικονομικού Επιμελητηρίου, γιατί υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα με τους αποφύτους του ΤΕΗ ή των επαγγελματικών λυκείων ή των ΙΕΚ κτλ. Που δεν μπορούν να γραφτούν μέλη στο Επιμελητήριο, αλλά είναι μέλη των Συλλόγων Λογιστών. Θα δημιουργήσουμε μια τεχνική ομάδα που θα ασχοληθεί με τα πολύ μεγάλα προβλήματα που έχει ο κλάδος. Αναφέρω ενδεικτικά, τα έχουμε πει. Έχουμε να κάνουμε με το θέμα της ασφάλειας των λογιστών και τη δυνατότητα όταν νοσεί ένας λογιστής ή είναι έγκυος μια λογίστρια, να υπάρχει δυνατότητα αναστολής των υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις που παρακολουθεί. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται αυτό. Έχει βγει ο νόμος, αλλά δεν έχει βγει εφαρμοστική απόφαση. Αυτό είναι μια διεκδίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Είναι ένα θέμα που θα το αναδείξουμε στο επόμενο διάστημα. Είναι θέματα που έχουν να κάνουν με αυτό που σας έχουμε πει και στο παρελθόν, ότι θέλουμε ένα σταθερό πλαίσιο υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Να ξέρουμε όλα τα έντυπα από το προηγούμενο έτος και από τις 1 Φεβρουαρίου, που ήδη έχουμε πάει στις 8, να ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής προκειμένου να είναι περασμένα όλα τα στοιχεία από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και να μπορεί ο λογιστής να κάνει τη δουλειά του χωρίς να ζητάει παρατάσεις και να έρχεται το Υπουργείο μετά και να λέει ότι αυτός ο κλάδος είναι ο κλάδος των παρατασάκηδων. Είναι μεγάλο το ζήτημα αυτό, να έχουμε ένα σταθερό πλαίσιο υποβολής των δηλώσεων, έτσι ώστε να υπάρχει μια ομαλή υποβολή μέχρι τις 30 Ιουνίου. Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε χρόνο οι παρατάσεις μας οδηγούν να πηγαίνουμε 30 Αυγούστου ή 30 Σεπτεμβρίου και ούτω καθεξής.
Ναι, είναι μια ιστορία η οποία δυστυχώς επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Και όπως είπαμε, και ο φόρτος εργασίας στους φοροτεχνικούς και τους λογιστές είναι τεράστιος, κύριε Γκλέκα. Για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με την κοπή της πίτας και πάλι, βλέπω στην πρόσκληση ότι θα γίνει και μια βράβευση του επί σειρά ετών του μήματος εδώ του Γιώργου του Αμπαρτζάκη.
Βεβαίως, εντάξει, ο Γιώργος Αμπαρτζάκης το γνωρίζει.
Είναι ιστορία εδώ, καλά, είναι ιστορία.
Στο Ηράκλειο στο Λασίθ, αλλά όχι μόνο στο Ηράκλειο στο Λασίθ. Ο κύριος Αμπαρτζάκης εκλέγεται από το 1995, είναι εκλεγμένος στα διοικητικά όργανα του Περιφερειακού Τμήματος, έχει διατελέσει πρόεδρος.
Ναι. Με ακούτε?
Στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, νομίζω είναι πάρα πολλά. Όπως επίσης είναι και εκλεγμένος 9 συνεχόμενες θητείες στη συνέλευση των αντιπροσώπων στο κεντρικό όργανο. Mm-hmm. Από το 1995 μέχρι και το 2023, γιατί τώρα στις εκλογές ήταν η πρώτη φορά που δεν κατήλθε υποψήφιος. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει συμβάλει πάρα πολύ στα δρόμενα του Οικονομικού Μιλητηρίου. Έχει πάρα πολύ μεγάλη προσφορά. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι.
Όντως. Αναμφισβήτητα. Εμείς έχουμε συνεργαστεί από τα πρώτα του. Ναι, από τα πρώτα του βήματα κιόλας. Ναι.
Είναι μεγάλη τιμή για μένα, αλλά και για την καινούργια διοίκηση, που την χάνει ο κλήρος και πέφτει σε εμάς. Και να ξέρετε, πήραμε μια ομόφωνη απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Να είναι το τιμόμενο πρόσωπο αυτής της βραδιάς για αυτή την προσφορά του. Και είναι σημαντικό γιατί σε αυτήν τη βραδιά της τιμής του Γιώργου του Αμπαρτζάκη θα είναι παρόν και ο πρόεδρος του Οικονομικού Μιλητηρίου Πανελλαδικά, ο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Διοίκησης, ο κ. Παπαδημητρίου Κώστας. Οπότε θεωρώ ότι η βραδιά θα έχει περισσότερο κύρος και για τον ίδιο και για το Οικονομικό Μιλητήριο. Νομίζω ότι τα μέλη μας δείχνουν ένα ενδιαφέρον να βρίσκονται σήμερα μαζί μας, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Εμείς θέλουμε, όπως σας είπα, να αναλάβουμε τις πρωτοβουλίες αυτές, τις οποίες θα αναδείξουν το Οικονομικό Μιλητηρίο στο ρόλο αυτό που του αξίζει, το θεσμοθετημένο σύμβουλο της πολιτείας σε θέματα οικονομίας. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Mm-hmm.
Είναι βέβαιο. Καλή επιτυχία λοιπόν για το βράδυ και καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε, κύριε Γκλέκα, το ξέρετε πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαζόμαστε, για να προβάλλουμε όσο μπορούμε τις δραστηριότητες, γιατί πρέπει να τα μαθαίνει ο κόσμος.
Και γνωρίζετε ότι τα θέματα της οικονομίας είναι πάντα στο επίκεντρο.
Βέβαια.
Βλέπουμε, ας πούμε, ακόμα και το αγροτικό ζήτημα, θα ανοίξω έτσι ένα μικρό κεφάλαιο.
Ναι, ανοίξτε το.
Ακόμα και το αγροτικό ζήτημα, δείτε, τα πιο πολλά ζητήματα που μπαίνουν στο τραπέζι είναι οικονομικά ζητήματα.
Φυσικά.
Είναι ζητήματα αγροτικής οικονομίας, είναι ζητήματα επιβίωσης μιας αγροτικής επιχείρησης, έχουν να κάνουν με τη συμπίεση του κόστους παραγωγής στα αγροτικά προϊόντα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, εγώ προέρχομαι από τη Βόρεια Ελλάδα, από το νομό Σερών, είμαι από αγροτική οικογένεια.
Βεβαίως.
Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα ζητήματα τα αγροτικά και θα ήταν χαρά μου να κάνουμε για μια συζήτηση όσον αφορά την αγροτική οικονομία και τα προβλήματα του αγροτικού τομέα.
Τώρα είναι στο πικ της αυτή η κινητοποίηση, θέλω να πω, των αγροτών από τη μια, αλλά και οι προτάσεις της κυβέρνησης από την άλλη, ώστε να ενταχθούν στα επιμελητήρια και όλο αυτό το κεφάλαιο που έχει ανοίξει. Όντως, μετά όταν θα καταλαγιάσει όλη αυτή η ιστορία που κάνετε τώρα, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ κουραστικό, έχετε και τις εργασίες σας όλοι, θα έρθετε από εδώ για να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα.
Ακριβώς. Εμείς θα επιδιώξουμε και συναντήσουμε τους αγροτικούς, με τις ενώσεις των αγροτικών συνεταιρισμών, με τις ομάδες παραγωγών, να αναλάβουμε αν χρειαστεί και κάποια μελέτη κοστολογημένη κτλ. Γιατί δείτε, όλα αυτά που λέμε πάρα πολύ είναι καχύποπτη. Mm. Λέει, ας πούμε, κάποιος το κόστος είναι πολύ. Αυτό πρέπει να το παρουσιάσουμε και με οικονομικά στοιχεία πεπραγμένα. Δηλαδή, που είναι δεδομένα. Εμείς μπορούμε σαν Οικονομικό Μιλητήριο και έχουμε τη δυνατότητα να αναλάβουμε μια τέτοια εκπόνηση μελέτης για να δούμε πραγματικά το μέγεθος του προβλήματος, που πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλο.
Και έτσι κι αλλιώς, βέβαια δεν μπορώ τώρα να μην σας ρωτήσω έστω για μια σύντομη απάντηση και ένα σχόλιο σχετικά με την ίδρυση των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών, όπως είπε ο Υπουργός Πανεπιστημίων.
Ναι, το ακούμε αυτό, το ακούμε ότι έχει κυκλοφορήσει έντονα. Mm-hmm. Ξέρετε ποια είναι η δικιά μας στάση και απέναντι στα κολέγια. Το έχουμε πει και σε προηγούμενο νομίζω
συνέντευξη.
Ότι το οικονομικό μελητήριο, παρότι από αυτή κολεγίων θα έπρεπε να γράφονται ως μέλη, εμείς δεν τους γράφουμε και έχουμε και δικαστήρια κτλ. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια... καταρχάς να δούμε το νομοσχέδιο, να δούμε τι ακριβώς θα λέει. Κατά δεύτερον θα πρέπει να δούμε πώς θα περιφρουρήσουμε το δημόσιο χαρακτήρα του ελληνικού πανεπιστημίου, έτσι mm-hmm. ώστε τα παιδιά που πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο να έχουν όλη αυτή τη δυνατότητα, να μπορούν να έχουν καλή πρόσβαση στα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία θα είναι χρηματοδοτούμενα και θα μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο αυτό που είναι πολύ σημαντικός, και να δούμε από εκεί και πέρα το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα βάλει η κυβέρνηση την κουβέντα, και να είστε σίγουροι ότι το οικονομικό μελητήριο θα τοποθετηθεί επίσημα. Mm-hmm. Δεν θέλω τώρα να πω κάτι εγώ πρώτα.
Όχι, όχι, έτσι αλλιώς.
Αλλά ήδη συζητείτε στους κόλπους του μελητηρίου. Νομίζω θα υπάρχει σχετική επιστολή που θα αναφέρει, ας πούμε, τις απόψεις του μελητηρίου πάνω στο θέμα αυτό. Πάντως αυτό που είναι σημαντικό είναι να μην δημιουργηθούν δύο ταχύτητες επίπεδου σπουδών mm-hmm. και να μπορεί να έχουν όλη πρόσβαση στην παιδεία επίσης ώρες. Αυτό είναι το μεγάλο ζητήμα όπως το ορίζει και το Σύνταγμα.
Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς έχει ανοίξει από χθες το βράδυ διαβούλευση ως και το τέλος του μήνα, και θα δούμε βεβαίως τι ακριβώς περιέχουν όλα αυτά που είπε ο Υπουργός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία για το βράδυ.
Γεια χαρά.